Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, moza legea indargabetzeko PSOEk eta Sumarrek akordioa lortu dutela iragarri du, dakizuen ez goiza gaur Bruselan, Yolanda Díaz, Sumarreko presidente ordeak. Ministroen kontseilu amaituta ordea Pilar Alegria gobernu bozeramaleak, hau sozialista, bere neurrira ekarri du Díazek egindako iragarpena.
Sí que vamos a abordar esa modificación de la ley de Mordaza, pero única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias.
Aktualitate politikoan bestela, EAJ-ak Imanol Pradales lehendakariarekin bilera egin ostean iragarri du autogobernua eguneratzeko ponentzia abian jartzeko lidergoa hartuko dutela jeltzaleek. Andoni Ortuzar buruzagi jeltzalea.
Datorren irailean bilera sorta diskretu bat irekiko dut. Egunotan ajurieneatik igaro diren alderdi politiko guztieken haien prestutasuna ikusteko eta erronka horren metodoa eta edukiak adosten saiatzeko.
Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
Confebaske kondare zergaren desagerpena eta enpresen irabaziei ezartzen zaien sozietate zerga jeistea proposatu ditu erreforma fiskalaren eztabaida ireki den honetan. Tamara Jaue Confebaskeko lehendakaria.
Reducir la tributación mínima al impuesto sobre sociedades del 17 actual al 15% vigente tanto en el resto del Estado como a nivel internacional. Suprimir el impuesto de patrimonio, mejorar el atractivo...
inguruko kezkaeren nabarmendu dute Confebaskeko arduradunek, udazkenean propio absentismoa lantzeko jardunaldi egingo dute euskal enpresariek. Frantzian Emmanuel Macron presidenteak onartu du Gabriel Attal ministroaren eta gainerako gobernukideen dimisioa. Bukatu berria den ministroen kontseiluan jakinarazi die Macronek, egun amaitzerako onartuko dituela dimisio horiek, ostegunean osatuko da Frantziako asamblea berria eta diputatuak ta jaso dezaten onartuko die dimisioa. Misioa gobernua jardunean utziz aurrerantzean. Eta Estrasburgon bien bitartean...
L'onorevole Metsola, 562 voti.
Roberta Metsola, Maltako politikari kontserbadorea berrautatu dute Europarlamentuko presidente, Europa eta parlamentu sendo baten garrantzi aldarrikatu zazidu 10. Legegintzaldia, popularren sozialisten eta liberalen batasuna irudikatuz.
Atzera etxean Getxoko udaltzaingoak ikerketa abiatu du azken 24 orduotan herrian 18 edukiontzi kiskalita azaldu ostean. Suak hainbat ibilgailu eta eraikin baten fatxada ere kaltetu ditu. Bi lagun Urdulizko erietxean hartatu behar izan dituzte kea arnastuta. Zer dakigu Janire Gerenabarrena?
Getxoko udalak baiestatu duenez 18 izan dira bai azken 24 orduetan Areeta eta Erromon erretako edukiontziak. Suaren ondorioz kalean aparkatutako 4 ibilgailu, bi zuaitz eta eraikin baten aurrealdea ere erre dira, kea arnasteagatik bi bizilagun, ama eta alaba, Urdulizko erietxera eraman behar izan dituzte, onik daude eta dagoeneko sendagiria jaso dutela baiestatu du udalak. Sua amatatzeko suhiltzaileek esku hartu behar izan dute eta zerbitzu teknikoko langileek garbiketa lanak egin behar izan dituzte ondoren. Getxoko udalak ekintza hauek gaitzetsi ditu eta udaltzaingoak ikerketa abiatu du alik eta azkarren egileak identifikatu ahal izateko.
Errepide eta ze berri, Luis Eron?
Bizkaia 7-8 errepidean oraindik ere arreta Portugaleten Ortuellarako noranzkoan bi autoren arteko istripuaren ondoren ambulantziak lekuan direla.
Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Ipar isurialdean odeitza arindu egingo da pixka bat, ostarte batzuk irekiko dira, baina leku batzuetan baliteke behodei ugarirekin jarraitzea bihar arte. Iparraldeko haizea indartu egingo da arratsaldean eta temperatura altuenak 23-25 gradu artekoak izango dira. Bihar berriz udako giro eguzkitsua espero dugu eta temperatura nabarmen igoko da bereziki barnealdean. Baliteke 30 graduak gainditzea.
Uztailak 16 iritsi gara, Karmengo amaren eguna igotz, arrantzaleen patroia.
Donostian beste urte batez, arrantzale erretiratuen topaleku Gipuzkoako kofradiak antolatuta, kostako hainbat herritan da gaur egun handia, gainberan den itsasoko bizitzako kontua gogoratu eta adiskide zarrak ikusteko eguna askorentzat, uneotan bazkaritan izango dira Gipuzkoako hiriburuan arrantzale zein saragileak, aurrez, Maitane Subijana lankidearekin garai zarrak gogoratzen aritu dira.
Beste ofizio ez dakit, Gaulpa Azpilan, Hondarribian, eta zuen beste gauzik etzon, nien latzkan lau Anai Tarnoan, Bakaiotan.
Eta hierra. Ba, 12 urtekin hasi, 58 gazte. Gorra. Azorezen arrantzan ebilita nao, eta naufragu esan nahi, han barku ondoa juntzakun, eta neuriek ikusita ni bintzak.
Ordu biak eta bost dira, Xabi Iraola eta Santi Gurutxaga, teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Yolanda Díaz presidente ordeak Bruselan egin duen iragarpena argia zen. Esan du, Sumarrek PSOE-rekin batera akordioa lortu duela, mozal legia indargabetzeko. Baina ministroen kontseilua amaituta Pilar Alegria bozeramaleak nabardurak egin dizkio eta nabardurak kontutan hartzekoak dira. Nerea Sarri Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, mozal legean injuria edo irainekin eta kalumniekin zerikusia duten delituen atala aldatuko dutela argitu du PSOEk, hori bakarrik Pilar Alegriak lehenengo, María Jesús Montero presidente ordeak gero entzun.
Estamos hablando de los delitos de injurias y calumnia, de la parte de la ley Mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión. Por eso está en el
momentuz beraz, Yolanda Díazek Bruselan ez ustean iragarri duen legearen indargabetze osotik urrun.
La ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista.
Sumarren iturriek diote zigorko de aldatzea ere adostu dutela besteak beste koroaren aurkako delituak indargabetzeko. Sozialistek ez dute hau baiestatzen, Montero kaitortu du hori bai, kongresuko taldeekin eztabaidatu beharreko beste atal batzuk daudela. Iaz, mozal legearen indargabetzea bertan bera geratu zen EH Bilduren eta Eskerraren ezezkoekin, PSOEk uko egin ziolako gomazko pilotak eta migratzaileen berehalako kanporaketak debekatzeari eta horiek marra gorriak dira oraindik ere ohiko bazkideen gehiengoarentzat. Momentuz beraz, ziurgabetasun handia da bihar Pedro Sánchezek erregenerazio demokratikoaren plana aurkeztuko du kongresuan eta espero dira xetasun gehiago planean jasoko dute baita sasi komunikabidei finantzaketa publikoak kentzeko proposamena ere.
Eskerrik asko Nerea Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak Imanol Pradales lehendakariarekin atzo egindako bileran eraman zuen jarrerari esker konfrontazio garaia gainditzeko aukera ikusten dute jeltzaleek. Hala adierazi du gaur Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak berak lehendakariarekin bilera amaituta eta iragarri du Ortuzarrek estatutu politiko berriaren eztabaida auspotzeko lidergoa hartzeko prest dagoela. EAJ irailean bertan hartu eman diskretoak abiatuta Maialen Arratibel Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, estatutu berria izango dena legebiltzarrean negoziatzeko ardura bere gain hartuko duela EAJak, hala jakinarazi dio Andoni Ortuzar jeltzaleen presidenteak Imanol Pradalesi, EAJari dagokiolako bere hitzetan lidergo hori hartzea eta horretarako iragarri du irailean bertan bilera sorta diskretua abiatuko duela indar politiko guztiekin, Boxekin izan ezik.
Eusko Alderdi Jeltzalea prest dagoela erantzunkizuna bere gain hartzeko. Horretarako datorren irailean bilera sorta diskretu bat irekiko dut. Egunotan ajurieneatik igaro diren alderdi politiko guztieken haien prestutasuna ikusteko.
Autogobernuaren alorrean hain justu, EH Bildurekin jarrerak hurbiltzeko aukera ikusten du, baina hortikarago bestelako gaietan ere, bai, izan ere, aitortu du, atzo Peio Otxandian hori ikusitako kolaboraziorako jarrerak asko postu duela.
Bai, hala da, orain arte zoritxarrez nagusitu egindana da konfrontazioa, ez? Orain, ba, lortzen badugu konfiantza hori, ba, oso ondo egongo da, gero akordioak lortzeko.
Gainontzeko alderdien jarrera ere norabide onean ikusten duela, hori Andoni Ortuzarren balorazioa, ikusi beharko da ze balorazio egiten duen Imanol Pradales lehendakariak bihar goizeko 9:00 egingo duen agerraldian.
Miramar jauregian bestalde etaren mehatxua sentitu zuten espetxe funtzionarioen bizimoduaz jardun dute gaur 1983-tik eta Puerto de Santa Mariako espetxean lan egiten zuen Alfredo Jorge medikua hiltzuenetik eta desagertu arteko hamarkada guztioietan funtzionarioek nozitutako mehatxu egoera jasotzen du gaur Miramar jauregian udako ikastaroetan aurkeztu duten txostenak. Mikel Jartza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, espetxe funtzionario izate utxagatik estigma, mehatxuak eta atentatuak jasan zituztela eta gizarteak hori normaltzat hartu zuela ondorioztatu du Deustuko Unibertsitateko Giza Eskubideen Institutuan landu duten txostenak. Kartzelan, koordinatzaile, ezitzaile, psikologo edota segurtasun langile izan ziren 12 lagunen lekukotzak bildu eta kualitatiboki aztertu ditu Gorka Urrutiak.
Nola manifestatzen ziren mehatxu horiek, beraien bizitzan, orokorrean, kartzelan, beraien familiaren gan, bai, bikoteak edo semea labak eta bar, ezta. Protekziorako ze mutatako medidak hartzen zituzten eta nola guzti hau afektatzen zitzaien beraien bizitzan, ezta.
Espainiako estatuko datu orokorrak 18.000 espetxe funtzionarioak hartu dituzte ikerketarako lagin gisa eta haietako batzuk etako biktimen senide ere izan zirela nabarmendu dute. Kasu horiek jo dituzte sentikorren txostenean, hiltzaileek zein espetxe langileek aurrez aurreko harremanak eduki behar izan zituzten kasuak. Mehatxuek espetxe funtzionarioengan zein haien senideengan eragindako trauma osteko estresa ere aztertu eta istorio ahaztu hauek memoria kolektiboan txertatzearen garrantzia azpimarratu dute. Txostenak bihar bertan Jaurlaritzaren espetxe gaietarako aholkulari izateari utziko dion Jaime Tapiaren eskertza publikoa jaso du.
Ordu biak eta 11 minutu dira, arlo ekonomikoa Nafarroako gobernuak bezala Jaurlaritzak oso positibotzat jo dute Espainiako gobernuak eta hainbat banketxek, tartean Kutxabankek, Siemens Gamesarentzat onartu duen berme lerroa, 1.200.000.000 € bermetan proiektu eolikoentzat.
Entzun urren ez urren, Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramailea eta Mikel Irujo Nafarroako gobernuko industria kontseilaria.
Euskadin industria eta enplegua sustatzeko ekimen guztiak oso berri ona dira. Eta guretzako hau ere zentzu horretan oso berri ona da.
Nafarroko gobernutik modu positiboan baloratzen dugu estatuak eta bankuek Siemens Gamesari 1.200.000.000 € abala emateko akordioa berresten duen iragarpena. Ondoren enpresak Nafarroaren aldeko eta bere enpleguaren aldeko apostu argi eta irmoa egin beharko lukeena.
Hain zuzenela sindikatuak lanpostua mantentzeko eskatu dio Siemens Gamesaren zuzendaritzari, gogora ezagun joan den maiatzean onartutako erregulazio espedientean 430 kaleratze iragarri zituela enpresa, gehienak bulegoetako langileak, litekena da erregulazio espediente horrek eragin zuzena izatea Sarrioren eta Zamudioko lantegietan, 2.500 langile inguru ditu Siemens Gamesak Hego Euskal Herrian, gehienak Nafarroan.
Nazioartean arreta guneak ordu honetan Ekaitzagirre.
Ekialde hurbilean Israelgo armadak Gazaren aurkako eraso eutsi die gaur ere 30 pertsona hil dituzte gutxienez eta dozenaka zauritu Jan Yunis hiriaren inguruetan egindako erasoan Gazako osasun arduradunek jakinarazi berri dutenez. Azken hilabeteetako erasoetatik ihesi egin duten herritarrak babesleku gisa hartuta zuten kanpaleku bati egin diotela eraso salatu dute zerrendako agintariek. J.D. Vance, Ohioko senatari izango da Estatu Batuetako presidente orde Donald Trumpek azaroko hauteskundeak irabazten baditu. Trumpen politikekin oso kritiko izatetik, Trumpen jarraitzaile leial izatera pasada J.D. Vance eta Trumpen aldamenean agertu da alderdikide eta zaleen aurrean errepublikanoak Milwaukeein egiten ari diren konbentzioan. Trumpek ez du oraingoz konbentzioan hitz egin, ostegunerako aurre ikusten da haren hitzartzea. Bada Trumpen balizko garaipenaren aurrean gutuna idatzi die Viktor Orban, Hungariako lehen ministro eta Europako Batasunaren kontseiluko txandako presidenteak batasuneko buruzagiei zera nabarmenduz, Errusiaren eta Ukrainaren artean bitartekari aritzeko prestutasun erabatekoa izango lukeela Trumpek azaroan hauteskundeak irabaziz gero. Trumpen balizko garaipena albiste ona litzatekeela dio Orbanek gutunean eta Errusiarekin harreman diplomatikoi berrekitea eta Txinarekin goi mailako harreman politikoak lantzea ere proposatzen die Europar Batasuneko buruzagiei.
San Ferminetako balantzea entzuteko eguna zen atzo, gaur Baionako besten balantze ofiziala entzun dugu, baikorra egin dute elkarrekin. Baionako suprefetak, prokuradoreak eta Jean Rene Etxegarai auzapezak baikorra, jendeak gutxiago ibili delako eta oro har salaketa kopurua erdira jeitsi delako. Andoni Lizeaga.
Auzapezak, prokuradoreak eta suprefetak balorazio nahiaz baino salaketa gutxiago erdia gutxi gora bera 256 salaketen artean prokuradoreak azpimarratu du. Ez dela ez bortxaketa ez eraso sexista salaketarik izan, polizia judizialak ikertutako kasuek ez dute segidarik izan oraingoz egon bugie.
Moi depuis que je suis en poste ici, c'est la première fois qu'il y a des fêtes de Bayonne sans viol et agression sexuelle.
Bera karguan denetik lehen aldia errandu. Aldiz, bortizkeria arruntekin arrangura handia 18 atxiloketa izan dira eta kasularri bat autobus geltokian kolpatu zuten 57 urteko gizonarena. Ez dute haren osasun egoerarin berririk eman. Iragan larun batean hil alabiziko egoeran zen. Kolpatutako emakumearen bideoa ere aipatu du ikertzen ari dira. Gainerakoan, masifikazioaren inguruan pozik dira, bestazaleko purua 120 apaldu baita aurten Jean René Etxegarai.
On peut davantage être assuré d'avoir un public qui a davantage la culture de nos fêtes.
Auzapezak errandu data aldaketarekin bestaren kultura duen jendea segurtatua dela. Ostalariek, peinek eta elkarteek osatutako kolektiboarekin elkarlanean segitzeko asmoa azaldu du.